Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο Ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Σήμερα είναι 5η, 23 Μαΐου του 2019 και έχουμε τη μεγάλη χαρά για τις επόμενες δύο ώρες να είμαστε κοντά σας με τη συνέχεια ενός πολύ ενδιαφέροντος θέματος. Ενός θέματος που έβαλε το χέρι του Θεού βαθιά μας στην καρδιά μας και αναμόχλευσε πολλά θέματα και ήταν πολύ σημαντική και μεγάλη η ανταπόκρισή σας και η συμμετοχή σας σε αυτό, και μιλάμε για την εξάρτηση στα smartphones και όχι μόνο. Σήμερα θα μιλήσουμε για την απεξάρτηση. Θα μιλήσουμε πώς το βλέπουν οι επιστήμονες, αλλά και πώς το λέει μέσα ο αψευδής λόγος του Θεού, ότι μπορεί και πρέπει ο άνθρωπος να ζει ελεύθερος από όλα αυτά, όντας δούλος Ιησού Χριστού. Αυτά λοιπόν θα δούμε σήμερα το βράδυ, τις επόμενες δύο ώρες. Θέλουμε τη δική σας συμμετοχή, γιατί το λέμε αυτό με παρησία, με λόγο γνώσεως, ότι οι προσευχές σας, η αγάπη σας είναι αυτές οι οποίες μας ευωδώνουν και ανοίγουν δρόμο ώστε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι δύναμη στη προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα, να φτάσει σε κάθε καρδιά ένδοξο και χρησμένο, λόγοι οι οποίοι μπορούν να κάνουν τα πάντα στον άνθρωπο, να τον θεραπεύσουν, να τον αναγεννήσουν, να τον βαφτίσουν με Πνεύμα Άγιον, να του δώσουν λύσεις και απαντήσεις. Θέλουμε λοιπόν τη δική σας συμμετοχή και υπενθυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί με μεγάλη χαρά η Δουγέκου, η Χριστίνα και η Βλάχου, η Ευαγγελία θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, τις αγάπες σας, τα χαιρετίσματά σας, αιτήματα για προσευχή. Στον ήχο είναι ο Μεταλλινός ο Νίκος και ο Ζαφύρογλου ο Δημήτρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο και τα παιδιά, τα οποία είναι οι νέοι εργάτες οι οποίοι θα μας αντικαταστήσουν, εάν δεν γίνει, που θα γίνει γρήγορα η αρπαγή της Εκκλησίας. Και σήμερα είμαι μαζί με τον αγαπητό αδερφό, τον σαν παιδί μου τον έχω, τον Ανέστη τον Ηλιόπουλο. Γνωριζόμαστε πόσα χρόνια, Ανέστη, 11-12.
Όχι, και περισσότερα. Τόσα χρόνια είναι η εκπομπή. Περίπου 25 χρόνια γνωριζόμαστε. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Μια οικογένεια. Ο Δημήτρης είναι άρρωστος σήμερα, έχει το λαιμό του, θέλει την αγάπη του όμως. Και περνάω σε ένα Ανέστη μου να μας συνδέσει με τα προηγούμενα και να μας δώσει και το ηλεκτρονικό μας στίγμα.
Αμήν, αδερφέ μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, γιατί και απόψε έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμη εκπομπή, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ένα θέμα το οποίο από ό,τι αποδείχτηκε είναι αρκετά ενδιαφέρον. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από πολλούς φίλους ακροατές και από αδελφούς σε κατατόπους εκκλησίες, και αυτό ήταν έτσι και ένα έναυσμα για να συνεχίσουμε το θέμα αυτό, να μιλήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού κυρίως σήμερα, βέβαια αναφερόμενοι και σε επιστημονικά δεδομένα, για το θέμα της απεξάρτησης και πώς ο άνθρωπος ελευθερώνεται και από αυτό το πάθος αλλά και από όλα, γιατί ο Ιησούς Χριστός πραγματικά είναι ο ελευθερωτής, ο οποίος ελευθερώνει τον άνθρωπο από όλα. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε.
Αμήν.
Θα χαρούμε λοιπόν να έχουμε μια επικοινωνία και με τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές, οι οποίοι μπορεί να έρθουν σε επαφή μαζί μας με τα τηλεφωνήματά τους αλλά και με τα email τους, στέλνοντάς τα στη διεύθυνση science@christianity.gr. science@christianity.gr. Θυμίζουμε και την ιστοσελίδα μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, στην οποία υπάρχουν οι εκπομπές μας σε μορφή MP3. Μπορείτε να τις κατεβάσετε και να τις ξανακούσετε, να μελετήσετε το σχετικό υλικό. Και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει και την απόψινή εκπομπή. Και κάνοντας μία σύντομη σύνδεση με τα προηγούμενα, είχαμε μιλήσει για το θέμα των smartphones και πώς η εξάρτηση από αυτού του είδους τις συσκευές έχει επηρεάσει σήμερα την καθημερινότητά μας. Εξ αρχής είχαμε τονίσει, και πάλι θέλουμε να το αναφέρουμε, ότι δεν είμαστε σε καμία περίπτωση εναντίον ούτε της γνώσης ούτε της τεχνολογίας. Είναι πάρα πολύ θαυμαστά και χρήσιμα εργαλεία όλα αυτά τα οποία μας παρέχει σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έκανε τον άνθρωπο ένα «on» το οποίο να δημιουργεί και να προσπαθεί να διευκολύνει τη ζωή του. Όμως από ό,τι φαίνεται πάσχουμε ως ανθρωπότητα, ως κοινωνία, στη διαχείριση όλων αυτών των διευκολύνσεων τα οποία μας προσφέρει η τεχνολογία αλλά και ο πολύ μεγάλος όγκος πληροφοριών που διακινείται σήμερα μέσω του διαδικτύου. Το ξέρουμε όλοι μας, πιστεύω, το χρησιμοποιούμε όλοι μας, το ίντερνετ, είτε για διάφορες εργασίες, είτε για επικοινωνία. Όμως σήμερα βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ απλό ένας άνθρωπος να είναι, όπως λέμε, δικτυωμένος. Κάποτε θα πρέπει να έχει κάποια ιδιαίτερη σύνδεση στο ίντερνετ. Δεν ήταν τόσο εύκολο, δεν είχαν όλα τα σπίτια. Λίγα σπίτια είχαν σύνδεση στο ίντερνετ και έπρεπε να υπάρχει και υπολογιστής για να μπορέσει να γίνει μια περιήγηση στο διαδίκτυο. Σήμερα όμως έχουμε δίκτυα τα οποία είναι πλέον ασύρματα, είναι μέσα από τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας και ακόμα και το ίδιο το τηλέφωνο, το κινητό, δεν είναι πλέον ένα τηλέφωνο απλό, αλλά είναι ένας μικρός υπολογιστής στα χέρια μας. Και άλλες βέβαια συσκευές, όπως είναι τα τάμπλετ, φορητές, οπότε σε όποιο σημείο του κόσμου βρισκόμαστε, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορούμε να είμαστε συνδεδεμένοι στο ίντερνετ, με όλα τα ωφέλη βέβαια που έχει αυτό, αλλά και με τις συνέπειες τις οποίες βλέπουμε σήμερα, δυστυχώς να υπάρχει θα λέγαμε ένας εθισμός, όχι μάλλον θα λέγαμε, ένας όντως εθισμός, μια εξάρτηση των ανθρώπων από αυτή την συνεχή πρόσβαση στο δίκτυο, στην ενημέρωση, στην γνώση, και ιδιαίτερος βέβαια, τομέας ιδιαίτερος είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ξέρουμε και έχουμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή και σε παλαιότερες εκπομπές πώς προβάλλεται ένα ιδιαίτερο lifestyle, πώς υπάρχει ένας, θα λέγαμε, ανταγωνισμός για το ποιος θα φανεί ότι είναι ο ομορφότερος, ο καλύτερος, ότι περνάει καλύτερα να το δείξει στους φίλους του. Και αυτό δημιουργεί σιγά σιγά και έναν εθισμό να μπορέσουν να ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη, όχι μόνο για μια απλή επικοινωνία, αλλά για να δείξω τον εαυτό μου, να δείξω κάτι παραπάνω από τους άλλους, να συναγωνιστώ, να φτάσω εγώ στο ίδιο επίπεδο του lifestyle που προωθείται μέσα από όλα αυτά. Αλλά και ένα άγχος να μην χάσω κάτι το οποίο θα γίνει, κάποια ενημέρωση. Και έτσι βλέπουμε σήμερα με όλα αυτά και πολλά άλλα τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, βλέπουμε αυτό το φαινόμενο ότι συνεχώς να είμαστε επικεντρωμένοι πάνω από μια οθόνη. Προσπαθώντας να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες, και βέβαια αναφέρομαι εκτός από τις υποχρεώσεις μας και τις επαγγελματικές και τις διάφορες δουλειές μας, να γίνει πλέον όλο αυτό ένα μέσο ψυχαγωγίας και ένα μέσο επικοινωνίας το οποίο φαίνεται να έχει ξεπεράσει κάποια όρια, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό που λέμε ο εθισμός. Και όταν λέμε για εθισμό, δηλαδή για ένα αντικείμενο, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό, έχει γίνει απαραίτητο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, αλλά επίσης επηρεάζει και τις υπόλοιπες δραστηριότητες μας και τον ψυχισμό μας και το σώμα μας, όλα αυτά τα οποία είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα αρχίσουμε λοιπόν διαβάζοντας λίγα εδάφια μέσα από το βιβλίο των Παροιμιών. Ο λόγος του Κυρίου είναι το Α και το Ω, είναι αυτός ο οποίος μας στηρίζει, μας κατευθύνει δια Πνεύματος Αγίου και είναι αυτός ο οποίος θα κοιτάξει και σήμερα βαθιά μας την καρδιά μας, και θέλουμε να πάμε ένα βήμα πιο βαθιά, να δούμε πιο βαθιά πράγματα τα οποία μας απασχολούν και εμάς τους ιδίους και την Εκκλησία και την καθημερινότητά μας, για να μην μείνουμε υποκριτικά σε κάποια διαπίστωση, αλλά να δούμε επώδυνα και τις δικές μας ελλείψεις και το τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να πραγματικά να αντέξουμε και να θριαμβεύσουμε απέναντι σε αυτά τα σκουπίδια τα οποία προσπαθεί ο εχθρός να δουλώσει την καρδιά του ανθρώπου. Θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από την σελίδα 587, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μείνετε κοντά μας. Είναι από το βιβλίο των Παροιμιών, είναι το κεφάλαιο Δέλτα, τέταρτο κεφάλαιο, και από το εδάφιο 14. Μην εισέλθεις εις την τρίβων των ασεβών και μη υπάγεις εις την οδόν των πονηρών. Απόφευγε αυτήν, μη περάσεις δι' αυτής, έκλεινον από αυτής και διάβα. Διότι αυτοί δεν κοιμώνται εάν δεν κακοποιήσωσιν, και ο ύπνος αυτόν αφαιρείται εάν δεν υποσκελίσωσιν. Επειδή τρόγωσιν άρτων ασεβίας και πίνουσιν ίνων δυναστείας, η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρόν φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον, έως σου γίνει τελεία ημέρα. Η οδός των ασεβών είναι ως το σκότος, δεν γνωρίζωσι που προσκόπτουσιν. Ιέ μου, πρόσεχε στα στρίσεις μου, κλείνω το οτίον σου στα λόγια μου. Ας μην απομακρυνθώσιν από τον οφθαλμόν σου, φύλαθε αυτά εν την καρδία σου, διότι είναι ζωή εις τους ευρίσκοντας αυτά και ίασης εις πάσαν αυτών τη σάρκα. Με τα πάσης φυλάξεως φύλαθε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής. Πολλά θα πούμε. Ένα παραδείγματος χάρη είναι, λέει κάποιος, βρέχει, λέει, στις αίρες. Λέω, και δεν με ενδιαφέρει εμένα. Είναι κανένα, λέει, και σεισμό, ξέρω εγώ, στις Κουκουβάουνες που λέω εκεί. Δηλαδή ένας όγκος πληροφοριών τεράστιος, και με την έννοια ότι όσα πιο πολλά ξέρω, τόσο πιο πολύ έξυπνος είμαι. Όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό το φοβερό μέγεθος πληροφοριών. Και τι κάνει, όπως και οι Αθηναίοι τότε, λέει, δεν είχαν τίποτα άλλο να πούνε παρά τι το νεότερο, τι το νεότερο, τι το νεότερο, τι το νεότερο. Και τους διέφευγε ο Ιησούς και η Ανάσταση. Και έχει το εχθρός να σου δώσει με φοβερές δυνατότητες, φοβερές δυνατότητες, τι έγινε στη Μαδαγασκάρη, ας πούμε, στο τάδε αυτό, στο υπόγειο εκείνο, και τι βγαίνει ο άλλος και κάνει αυτό. Μα δεν σε ενδιαφέρουν, αγαπητέ μου, να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα διαχειριστεί όλα αυτά, και γι' αυτό το λόγο έρχεται και χάνει την ουσία του θέματος. Και η ουσία του θέματος είναι η αιώνια ζωή. Η ουσία του θέματος είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Προχθές κατάλαβα κάτι πολύ καλά με την καρδιά μου, ότι δεν είναι να μου πει ο Θεός ότι θα γίνει αυτό, 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 αυτό στη ζωή σου. Σημαντικό για μας όλους είναι ότι φρόντισε να έχει την παρουσία μου κάθε μέρα στη ζωή σου, κάθε μέρα. Και ό,τι και να περνάς, και ό,τι και να πας, και ό,τι και να υποφέρεις, και ό,τι να αντιμετωπίσεις, θα είμαι κοντά σου. Και αυτό έχει σημασία. Και ο άνθρωπος γίνεται σοφός. Πράγματι, στο προηγούμενο εκπομπή μας είδαμε με έντρομη πραγματικά, και θα ζούμε και εμείς καθημερινά, τη μεγάλη εξάπλωση την οποία έχουν τα κινητά στις μικρές ηλικίες. Πιο πολλά παιδιά ξέρουν να παίζουν το κινητό παρά να δουν τα κορδόνια τους. Λες, δεν θα δεις τα κορδόνια σου, έχουμε τώρα τα κρίσκρατς. Δεν ξέρουν να δουν κορδόνια. Κινητό, σφαίρα. 6,5 ώρες την ημέρα. Κλινικές, λέει, αποτοξίνωσης. Και προχωρήσαμε. Δεν μείναμε εκεί, δεν είπαμε ότι κάνει αρθρίτιδα στον αντίχειρα, ξέρω κάτι τέτοια. Δεν είναι αυτά. Προχωρήσαμε το βάθος και ψάξαμε και είδαμε ότι υπάρχει μηχανισμός εθισμού όμοιος με τις εθιστικές σε άλλες καταστάσεις και ουσίες. Είδαμε ότι αυτός ο οποίος στέλνει ένα texting ή ανοίγει το κινητό του στην ανία μέσα, παράγεται στο κεφάλι του, μέσα στον εγκέφαλο, ντοπαμίνη, η οποία είναι η ουσία της χαράς. Άρα λοιπόν έρχομαστε τώρα σιγά σιγά στο πρόβλημα. Είπαμε και στο προηγούμενο ότι αυτός ο οποίος θέλει να έχει χαρά, καταφύγιο κάπου, δεν προσέξει να φυλάξει την καρδιά του, δεν προσέξει να δει τα καταφύγια τα οποία ο Θεός έχει φροντίσει, ώστε πραγματικά να απολαμβάνει όχι αυτή τη χαρά των smartphones, αλλά αυτό που λέει μέσα, χαρά, ανεκλάλητο και ένδοξο, όπως ο Άλλος Πέτρος. Αυτά λοιπόν θα πούμε, και θα κατέβουμε και πιο βαθιά ακόμη, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε πιο βαθύ επίπεδο, γιατί ο λόγος του Θεού δεν μένει στην ντοπαμίνη, δεν μένει στο γάμα βουτυρικό οξύ, δεν μένει στους μηχανισμούς που τους είδαμε και θα τους ξαναδούμε και θα τους επισημάνουμε, αλλά είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχεραν, διέρχεται μέχρι διαιρέσεως αρμόντι και μυελών ψυχής δε και πνεύματος, ερευνάει τις έννοιες και τους λογισμούς της καρδιάς. Δεν είναι κανένα κτίσμα αφανές σε αυτόν. Τα πάντα ενώπιόν του είναι γυμνά και τεταρχυλισμένα, εις τον οποίον έχουμε να δώσουμε λόγο. Για να δούμε τελικά ότι ο μόνος που μπορεί να μας ελευθερώσει είναι ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτά θα τα δούμε όμως αναλυτικά, και όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε την ανάγκη την προσευχή σας, την αγάπη σας, τη συμπαράστασή σας, κάποια ερωτήματα τα οποία θα έρθουν στην ακοή σας, στην καρδιά σας. Μην διστάσετε να μας τα φέρετε, να τα δούμε, και αν μπορούμε με τη χάρη του Κυρίου θα δώσουμε κάποια απάντηση, πιστεύουμε τη σωστή, μέσα από το Λόγο του Θεού. Ανέστη λοιπόν, είδαμε ότι υπάρχουν σήμερα, λέει, κλινικές αποτοξίνωσης.
Ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν οι πρώτες.
Και
ναι.
Εδώ.
Ναι.
Και εδώ στον Πέθρο έχει κλινική αποτοξίνωση από τα smartphones.
Μάλιστα.
Για πες μας για αυτό λοιπόν.
Εγώ είχα διαβάσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένα ότι ο μέσος όρος, λέει, έναρξης χρήσης έξυπνων κινητών και τάβλετ είναι τα 8 με 9 έτη.
Μάλιστα.
Δηλαδή μιλάμε για μικρά παιδάκια, τα οποία από πολύ νωρίς μπαίνουν στον εικονικό κόσμο, στον κόσμο του διαδικτύου, με ό,τι βέβαια κινδύνους και συνέπειες επακολουθούν. Η συνεχής λοιπόν χρήση είναι διαπιστωμένο ότι προκαλεί εθισμό, όπως αναφέραμε, Απλά να θυμίσω, γιατί αναλυτικά τα είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, σε τι συνίσταται αυτός ο εθισμός. Ήδη μας αναφέρατε για την έκρηση ντοπαμίνης, που είναι η ουσία, ας πούμε, του αισθήματος ικανοποίησης, η οποία εκρίνεται στον εγκέφαλο υπό διάφορες φυσιολογικές καταστάσεις. Αλλά όταν αυτό γίνεται κατά κάποιο τρόπο συστηματικό ή αυτοσκοπός, το να προκαλέσω την ικανοποίηση μέσα από ένα τέτοιο μέσον, όπως είναι το smartphone ή το σερφάρισμα ή δημοσίευση, κάποια δημοσίευση σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τότε αρχίζουν να έρχονται τα πρώτα σημάδια εθισμού. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, διάβαζα ένα τεστ το οποίο έλεγε κάποιες ερωτήσεις, και αν λέει σε δύο από αυτές, λέει, δύο ή τρεις απαντήστε θετικά, τότε λέει είσαστε εθισμένος. Να σας πω έτσι, ας πούμε, ενδεικτικά. Λέει, τσεκάρετε το κινητό σας μόλις ξυπνάτε το πρωί και όταν πέφτετε για ύπνο το βράδυ. Ελέγχετε το κινητό σας συνέχεια ακόμα και στην περίοδο των διακοπών. Νιώθετε ένα άγχος όταν είσαστε εκτός δικτύου. Ασχολείστε αρκετή ώρα με το κινητό ακόμα και όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Ο περίγυρός σας, η οικογένειά σας, ο σύντροφός σας παραπονιέται συχνά ότι δεν ασχολείστε μαζί του γιατί ασχολείστε περισσότερο με το κινητό. Την ώρα του φαγητού, μήπως συνηθίζετε να κοιτάτε το κινητό σας? Αν απαντήσετε καταφατικά έστω σε δύο ή τρεις από τις παραπάνω ερωτήσεις, τότε εμφανίζεται μία συμπεριφορά εξάρτησης από το κινητό τηλέφωνο. Έτσι, είναι δηλαδή ιατρικά διαπιστωμένο, δεν είναι κάτι το οποίο εμείς το ανακαλύψαμε ή το διακηρύττουμε, ότι υπάρχει το θέμα του εθισμού. Υπάρχει το θέμα της εξάρτησης. Από μια μεριά είναι η πρόκληση ενός αισθήματος ανακούφισης, ικανοποίησης, ανταμοιβής, όταν μπαίνω να ελέγξω να δω τι γίνεται, αν μου έχουν κάνει like οι φίλοι μου, αν η δημοσίευση μου τι έγινε ή τις ειδήσεις ακόμα συνέχεια. Και αντίστροφα ένα αίσθημα άγχους και δυσανεξίας στην έλλειψη δικτύωσης. Όταν είμαι δηλαδή για κάποιο λόγο offline, δεν έχω δίκτυο, δεν έχω δεδομένα, ας πούμε, στον δρόμο όταν είμαι. Και βέβαια δεν θα τα αναλύσουμε τόσο πολύ αυτά, τα είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή και είχαμε αναφέρει βέβαια ότι αφενός υπάρχουν οι σωματικές συνέπειες που αφορούν τον εγκέφαλο και έχουν να κάνουν με τη διάσπαση προσοχής, την ελλειμματική συγκέντρωση, αλλά και στη συνέχεια και την απάθεια στις εναλλαγές συναισθημάτων και τη ρηχότητα. Και ακόμα και οδηγεί στην έλλειψη διάφορων ενδιαφερόντων. Και μάλιστα αυτό έχει και εγκεφαλική βάση. Λένε οι επιστήμονες ότι ο εθισμός στην οθόνη του κινητού και στο διαδίκτυο οδηγεί σε μια λειτουργική απώλεια της ολοκλήρωσης και της ρύθμισης της επεξεργασίας στο γνωστικό και συναισθηματικό νευρονικό δίκτυο. Και αυτό οφείλεται από χημικές αλλοιώσεις στον πρόστιο φλοιό. Δηλαδή στο τμήμα του κεφάλου που είναι μπροστά, ακριβώς στον προμετωπιαίο. Δηλαδή, τι είπα να πει, λειτουργική απώλεια ολοκλήρωσης και ρύθμισης της επεξεργασίας στο γνωστικό και συναισθηματικό νευρονικό δίκτυο. Ότι δυσκολεύεται ο εγκέφαλος να επεξεργαστεί σωστά και να εκτιμήσει και να αναλύσει σωστά και πλήρως τα ερεθίσματα που δέχεται και που αφορούν πολύπλοκες σκέψεις ή ακόμα και διάφορα ερεθίσματα συναισθηματικά. Και αυτό βέβαια είναι απόλυτα φυσικό, αρκεί να αναλογιστεί κάποιος ένα παράδειγμα ότι την ώρα που μπαίνει να δει, ας πούμε, κάποια είδηση, μια αυτοκτονία, ας πούμε, που έγινε, μια αιματηρή ληστεία, και ενδιάμεσα υπάρχουν, ας πούμε, οι διαφημίσεις, για παράδειγμα.
Παπούτσια τάδε της μάρκας, ναι. 50% φθηνότερα.
Ή και διαφημίσεις, οι οποίες μπορεί να διαγείρουν τη σάρκα. Και αυτή η αφενός όγκος πληροφοριών, αφετέρου δε η εναλλαγή συναισθημάτων, θα λέγαμε ότι μπλοκάρει τον εγκέφαλο. Δεν μπορεί να τη διαχειριστεί, δεν μπορεί να την αξιολογήσει και μένει μόνο σε μία ρηχή προσέγγιση. Απλά να τη διαβάσει και να την προσπεράσει. Αυτό όμως έχει συνέπεια και στην καθημερινή ζωή. Στο πώς επικοινωνούμε και συνδεόμαστε με άλλους ανθρώπους. Γιατί αν ο εγκέφαλος συνηθίσει στο να επεξεργάζεται ρηχά μία πληροφορία, ένα συνέστημα, κάποιο ερέθισμα που του έρχεται και να το προσπερνάει, αυτό θα γίνεται και στον κανονικό κόσμο, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων.
Ακριβώς.
Την έλλειψη της επικοινωνίας. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω από ένα τραπέζι και αντί να συζητάνε μεταξύ τους, η πρώτη δουλειά είναι να βγάλουν από την τσέπη το smartphone και να ελέγξουν, έστω ακόμα και αν δεν υπάρχει ανάγκη, να ελέγξουν το email, το Viber, το μήνυμα που μπορεί να έχει έρθει, τις ειδήσεις. Όλα αυτά είναι σημάδια αυτού που λέμε, αυτού του νέου τρόπου ζωής του εθισμένου από το δίκτυο και από τα smartphones. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος οδηγείται σε εστίαση σε θέματα τα οποία δεν υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο, υπάρχουν μόνο σε έναν εικονικό κόσμο. Μπορεί να είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά του, μπορεί να είναι έστω και πιο κοντά του, αλλά φτάνει στο σημείο πολλές φορές να αγνοεί και να παραβλέπει πράγματα της καθημερινής του ζωής, διότι το ενδιαφέρον του είναι προσκολλημένο στο να ασχοληθεί με αυτά τα οποία είναι μέσα στον εικονικό κόσμο του διαδικτύου.
Γι' αυτό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπετε και στα τέσσερα Ευαγγέλια, στα τρία συνοπτικά, διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, τι ωραία που το επισημαίνει, ειδικά για τις μέρες που ζούμε. Λέει λοιπόν στο ΙΓ κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, ο Κύριος, κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, είναι στη σελίδα 895, λέει: προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Γιατί? Διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός. Μιλάει για τον αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν θα γίνει ευνηδιαστικά. Αν και όχι ευνηδιαστικά με την έννοια ότι δεν καταλαβαίνω, ότι βλέπουμε ότι έρχεται. Έρχεται ο Κύριος. Τα σημεία έχουν εκπληρωθεί όλα. Αλλά καθήν ώρα δεν στοχάζεστε. Δεν ξέρουμε ούτε την ημέρα ούτε την ώρα. Επειδή λέει τούτο θελήστε ως άνθρωπος από δημών, ως της αφή και την οικίαν αυτού, και έδωγεν εις τους δούλους αυτού την εξουσίαν και εισέκαστον το έργο αυτού και εις τον θηρορόν προσέταξε να αγρυπνεί. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας, την εσπέραν ή το μεσονύκτιον ή όταν φωνάζει ο αλέκτορ ή το πρωί. Μήποτε ελθόν εξέφνησα ή έβρε κοιμωμένους. Και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντας λέγω αγρυπνείτε. Δηλαδή σκέψω να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και ο άλλος να μείνει κάτω, παίζοντας ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό και προσοχή του όλοι να είναι εκεί πέρα. Και αυτό μου θυμίζει μια ιστορία που είχα διαβάσει κάποτε, Ανέστη, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι η εποχή που δεν υπάρχουν ακόμα τα GPS και λοιπά, και το πλοίο για την δρομολόγησή του μέσα στη θάλασσα βασίζεται πολύ στα σχήματα, στο ασύρματο. Και ήθελε καλούς σειρματιστές, μαρκόνιδες λέγονται αυτοί. Βγαίνει λοιπόν μια ανακοίνωση και λέει ότι θα γίνει πρόσληψη ενός ασυρματιστή την τάδε μέρα, μια πολύ επιζηλή θέση τότε, και ελάτε για συνέντευξη την τάδε ώρα. Πράγματι λοιπόν, δεδομένη στιγμή, η μέρα γέμισε μια σάλα από δεκάδες ανθρώπους που περιμέναν να δώσουν εξετάσεις για το να γίνουν μαρκόνιδες στο πλοίο. Είχαν το τσιγαράκι το καθένας, κουβέντιαζε, γελάγαν, λέγανε ανέκδοτα. Ένας νεαρός είχε καθίσει μια πολυθρόνα, συγκεντρωμένος, ξαφνικά σηκώνεται, περνάει από την πόρτα, απέναντι πήγαινε μια πόρτα, βγαίνει ένας άλλος κύριος μετά από λίγο, λέει: μπορεί να φύγετε, λέει, η εξέταση τελείωσε. Λέει: ποια εξέταση, λέει, δεν κάναμε καμία εξέταση. Λέει, την ώρα, λέει, που μιλάγατε, γελάγατε, καπνίζατε, χαζογελάγατε κλπ. Άρχισαν να ακούγονται σήματα Μόρς πολύ σιγανά, τα οποία λέγανε ότι όποιος περάσει πρώτος από την πόρτα αυτή θα μπει μέσα. Πήρε τη δουλειά. Εδώ τώρα λοιπόν δεν είναι να πάρουμε κάποια δουλειά. Εδώ είναι να συντονιστούμε, γιατί ο εχθρός ψυχής μας ήθελε να κλέψει, να θύσει και να απολέσει. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Στρέφει την προσοχή μας σε πράγματα τα οποία δεν έχουν σημασία. Γιατί? Για να μας πάρει εκείνο το οποίο έχει σημασία. Γιατί είναι φθονερός, είναι δόλιος, είναι όφησο αρχαίος.
Ανέκαθεν, όπως είπατε τώρα, αδερφέ, ανέκαθεν ο διάβολος από την αρχή της κτήσεως προσπαθούσε να δελεάσει τον άνθρωπο μέσω της γνώσης. Όταν πλάνησε την Εύα, ο Όφης, και της είπε για να φάει από τον απαγορευμένο καρπό, στη Γένεση, στο γάμα κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο, και είπε ο Όφης προς τη γυναίκα: «Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει. Αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγετε από αυτού, θέλουσε ανοιχθεί η οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντες το καλό και το κακό». Το δέλεαρ της γνώσης, την πρόσβαση στην παντογνωσία, σε ό,τι γίνεται οπουδήποτε στον κόσμο, ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι ένα δέλεαρ για τον άνθρωπο. Και όχι ότι ο Θεός αρνείται στον άνθρωπο τη γνώση, απλά ο διάβολος του τη σερβίρει με το λάθος τρόπο. Με έναν τρόπο που δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να διαχειριστεί αφενός, και αφετέρου με έναν τρόπο ο οποίος, αντί η γνώση να τον οδηγεί τον άνθρωπο προς τον Θεό, προς τη θεογνωσία, να τον απομακρύνει από αυτόν. Έτσι έγινε με τον καρπό της γνώσης του καλού και του κακού που έφαγαν οι πρωτόπλαστοι. Ανέκαθεν λοιπόν ο διάβολος προσπαθεί να δώσει με το λάθος τρόπο τη γνώση στον άνθρωπο, ώστε να μην την μπορεί να τη διαχειριστεί αφενός και αφετέρου να απομακρύνεται από τον Θεό. Ο Θεός όμως θέλει και αυτός να δώσει τη γνώση στον άνθρωπο με τον σωστό τρόπο, αλλά και μια γνώση η οποία θα τον φέρει πιο κοντά του. Θα του δείξει τα θαυμάσια του. Θα αισθανθεί ο άνθρωπος, θα καταλάβει ότι όλη αυτή η δημιουργία που είναι γύρω του δεν είναι φτιαγμένη στην τύχη, δεν είναι αποτέλεσμα της θεωρίας της εξέλιξης, αλλά η γνώση περί της φυσικής και του κόσμου του φυσικού που μας περιβάλλει, να την αποκτάει ο άνθρωπος με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να καταλαβαίνει και να δοξάζει το Θεό για τη δημιουργία του. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται. Το διαδίκτυο μας προσφέρει και αυτή τη δυνατότητα, οπωσδήποτε. Αλλά όμως το ενδιαφέρον του πολλού κόσμου είναι στραμμένο αλλού. Μέσα από την αμαρτία και τα δελεάσματα της αμαρτίας, αυτό το οποίο προσελκύει τον άνθρωπο είναι μία γνώση η οποία θα διαγείρει τη σάρκα του, θα διαγείρει τις επιθυμίες του και έτσι θα τον οδηγήσει στο θάνατο. Γι' αυτό και είναι διπλό το ψέμα του διαβόλου. Αφενός λέει θα δώσει τη γνώση που δεν τη δίνει τελικά και αφετέρου λέει δεν θέλετε αποθάνει, αλλά ο άνθρωπος οδηγείται προς το θάνατο.
Μάλιστα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε Αξιτερμό και Επιστήμη και ιδιαίτερα την εκπομπή η οποία αναφέρεται στην εξάρτηση από τα smartphone στο διαδίκτυο. Και έχουμε αρχίσει και κατεβαίνουν τα σκαλοπάτια προς το βάθος, το οποίο είναι πολύ βαθύ, σας βεβαιώνω. Είδαμε πραγματικά το γεγονός, το βλέπουμε κάθε μέρα, το ψηλαφούμε, το ζούμε, έχουμε συγγενείς γνωστούς μας και μέσα στην εκκλησία ακόμα και στις οικογένειές μας, ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι, χωρίς να το ξέρουν. Εγώ ακούω τον Ανέση προηγουμένως και έβλεπα και λίγο πολύ τον εαυτό μου. Λέω και εγώ με τα κριτήρια αυτά είμαι λίγο εξαρτημένος. Λέω λοιπόν ότι αγαπητοί φίλοι ακροατές, θέλουμε να δούμε τα πράγματα κατάματα και να δούμε ότι πραγματικά η μόνη λύση, η μόνη οδός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι ο Λόγος του Θεού, η δια Πνεύματος Αγίου. Ιδιαίτερα αυτόν τον τελευταίο καιρό που ζούμε. Είναι ένα μήνυμα αυτό. Αν θέλει η οικογένεια να σωθεί, ακόμα και η χριστιανική οικογένεια, γιατί θα πούμε και για τρία είδη ανθρώπων. Μη αναγεννημένο, τον αναγεννημένο χριστιανό, ο οποίος όμως μπορεί να είναι πνευματικός ή σαρκικός. Μπορεί να είσαι αναγεννημένος, κάποτε να αναγεννήθηκες, κάποτε να έλαβες και πνεύμα Άγιον, αλλά να είσαι σαρκικός. Θα τα πούμε αυτά όμως. Έχουμε πολλά να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και πραγματικά, σαν γλεύκος μέσα στην καρδιά μας, ο λόγος του Θεού πιέζει. Γιατί είναι αλήθεια, είναι ζωή. Μας αγαπάει ο Κύριος. Δεν θέλει να είμαστε κλελημένοι και σκορπισμένοι, αλλά θέλει να είμαστε στέρεοι εν Κυρίω, ξέροντας ότι ο κόπος μας δεν είναι μάτιος εν Κυρίω. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα παρακαλέσουμε τους αγαπητούς μας ηχολήπτες, τον Νίκο τον Μεταλλινό και τον Δήμητρο Ζαφύρογλου, να μας βάλουν ένα ωραίο ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.